irrati entartea irekiko dugu datozen minutuetan eta lehen aurreratu dugun bezala gaurkoan Tolosaldera joango gara, ba Tolosaldeko atariko Iñigo Terradillos dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Iñigo, ze moduz?
Arratsaldeon, no ondo, eta zuek?
Gu ere ondo ondo, ja astea hasten berriro ere tokatzen da astelena eta bueno, gogotsu gatoz aste honetan ere. Bueno, Iñigo, Tolosaldeko kontuekin hasiko gara eta lehenik eta behin, ba bueno, joan den astean egondako gertakari baten inguruan hitze eingo dugu, izan ere Orexan etxe bat errezen eta auzokideak edo lanean ibili dira etxearen konpoketan edo bueno, etxeko kontuekin, ezta?
Hori da, gertakari beltza izan zen. Lehengo pasaden asteko igande gau horretan gertatutakoa, etxe batek su hartu zuen, bertan ziren gainera, barruan jabeak eta etzen zauriturik izan, lortu zuten irtetea, baina hori bai, etxea kiskali zen, ia guztiz kiskali zen, goiko solairua, teiatua, erabat suntxituta geratu ziren, lehendabiziko solairua esan dezakegu, kalte gutxien edo izan zuena, eta orain hasiko dira segituan birgaitze lanekin, ez? Eta horiek hasi aurretik, nahi zuten pixka bat barruan ondo geratu den material hori, eta ondasun guzti horiek atera, eta hori pixka bat egin dute auzolanean, berrogei bat herritarra elkartu ziren, eta jabei pixka bat laguntzen egon ziren, ez? Horrela kate moduko bat osatu zuten, eta handik gauzak ateratzen egon ziren, hori lanun bat honetan bertan ikusi dugu, nola, elkartasun hori izan zen Orexan, eta tira, jabeek eta ederki eskertu zuten bitartean hortxe egon dira, udalak utzitako apartamentu batean, eta orain, aseguru etxeekin, eta birgaitze lanak egiteko, pausuak ze pausu eman, eta hortxari dira lanean, eta bitartean, elkartasun keinu horiek ikusi ditugu. Hori, azte buru honetan Orexan ikusi duguna.
Benetan eskertzekoa izaten da horrelako gertakariak egoten direnean ere, auzokide eta bizilagunen laguntza guzti hori ikustea, babes guzti hori ikustea eta jasotzea ere, ezta?
Noski horre, jabeekin eta hitz egiten, benetan, izugarria izan zen gertatu zitzaiena, ez? Etxea, bera etxerik gabe geratzeaz gain, bizitza osako ondasunak, ia erabat, nola galdu dituzten ikustea, eta benetan gaizki une latzak pasata izango zituzten, ez, egunean bertan eta eguneko sustoarekin eta ondoren, ez, ikusita ze galdu duten, eta tira, behintzat, pixka bat egoerari bulta emateko, eta ikusita herritarren gandik babes hau ere badutela errezago egingo zaien ikuste dut, ez?
Bai, hori da, elkartasun keinu horiek ere Orexan. Iñigo, Sahalara begira ere jarriko gara gaurkoan, izan ere material bilketarekin hasi da Tolosaldea Sahararekin elkartea eta Legazpiko elkarteekin ere elkarlanean egiten ari dira ekimen hau, ezta?
Bai, eta elkartasuna hemen ere, azken azken hilabetetan gauzatu den kontua izan da, material eta janari bilketa, Legazpiko Sahararen aldeko elkartearekin batera aritu da, Tolosaldea Sahararekin elkartea, Legazpikoak aritu dira bereziki nekazaritza eta mekanika tresnak biltzen, eta eskualdean, hemen Tolosaldean berriz, aritu dira janaria, konpresak, pixoialak, arropa, osasun tresneria, jostailuak, gero eskolako materiala ere biltzen. Eta hau guztia, trailer batean sartu dute, eta jarri dute refuxiatuen kanpamentuetarako bidean.
Material bilketa beraz, oraingoz, ondo joan da jendearen aldetik eta egon da bentzat donazioak eta horrelakoak.
Bai, egia da, aipatzen dutela elkartetik eta urtetik urtera, esango dugu elkartasun hau edo ari dela indarra galtzen edo oro har horixe aipatzen digute, baina aurten lortutakoarekin eta jarritako erronkak eta bete direla eta gustora azaldu dira elkarteko kideak, ez? Eta horrekin batera, hori ia amaitutzat edo urtean zehar materiala biltzen jarraitzen badute ere, urtengo kanpaina amaitu dutzat edo dutela esan behar, baina hori bai, hasi dutena beste kanpaina bat izango da. Udan, urtero etortzen dira gurera, hor Sahararrak, ez? Euskal Herri guztira bezala Tolosaldean izaten dira, bila bete igarotzen dituzte, refusiatuen kanpalekuetatik etortzen dira, 10-12 urte bitarteko neskamutilak, eta horiek harreran hartzeko, ba, familiak biltzeko, bilatzeko kanpainarekin hasi dira. Ez? Gipuzkoa guztian, 120 familia bilatzeko helburua jarri dute, eta horietatik 15 gutxinez, ba, Tolosaldean biltzea espero dute. Beraz, ba, hemendik ere deialdi hori zabalduko dugu,
Hori da.
Ba, bueno, aurrari, berari, 10-12 urte dituen, aurrari berari ona ekarri eta hemengo baldintzetan egoteak ekartzen dizkion onurez gain, ba, esango dugu, onura hori aurrari ez ezik hemengoari edo, hemengo familiari ere ematen zaiola berdin, ez? Etrukean, ba, ziur asko jasotzen duela familia horrek, eta merezi duen esperientzia delako, ba, hortxe deialdia ere luzatuko dugu. Eta, bueno, elkartetik bertatik, ba, kanpaina honetan parte hartzeko gonbita luzatzea azkain, ba, justizia eskatzen jarraituko dutela, aldarrikatuko dutela Saharar herriaren zatere mezu hori entzun genuen. Hain justu bihar beteko dira 42 urte, ba, Saharako Republika Demokratikoa aldarrikatu zenetik, eta ba, Sahararrek jarraitzen dute, euren lurraldea okupatuta, bizi baldintza txarretan jarraitzen dute, eta bueno, beste behin, ba, justizia eskatu dute.
Bueno, ba, elkartasun keinu ugariak eta bueno, anitzak Tolosaldean ea lortzen diren behintzat 15 familia horiek eta Gipuzkoan 130 familia horiek espero dugu baiet eta zuk esan duzun bezala Inigo deialdia ere zabalduko dugu, ba, bueno, familiei ere harrera familia bilakatu daitezen udan zehar, ezta?
Hori da, eta dirudiena baino errezagoa dela, izan ere, bazken batean, herrietako udalek hartzen dute euren gain, ba, esango dugu, hegazkinak balio duen kostua esaterako, osasun kontuak, eta, ba, bueno, udalaren kontu doaz, gero begiraleak ere jartzen dira, irteerak egiten dituzte, beraz, familiak oso babestuta daude, elkarteek ere ekintza desberdinak osatzen dituzte, beraz, bi hilabete hauek, gurean igarotzen dituzten bi hilabete hauetan eza familiek, dena edo bere inkargu izaten dutela, baizik eta ba, elkarteak, erakundeak ere asko babesten dute, beraz, dirudiena baino asko zerrezagoa da, eta lehen esan bezala, trukean asko jasotzen du familiak oso aberasgarria izaten da.
Bai, harrera familiaren batekin hitz egin izan dugunean hemen irratian ere, ba, kontatzen ziguten hasieran beldurra bezala ematen duela, ez? Urduritasuna, ez eskakintasunetik, ba, bueno, nola gestionatu kontu guztia, eta beti ere esan izan dute, uste ematen duena baino asko zerrezagoa dela, eta asko aberasgarriagoa ematen duena baino, eta hori ja, ematen duela aberasgarria izango dela. Beraz, hitzonak izate dituzte beti horrelako dinamiketarako. Inigo, azken kontu batera ere pasako gara, eta horrengoan jardunaldi batzuk ekarriko dizkiguzu, Amalur jardunaldiak ostiralean bertan hasiko direlako, oker espanago?
Ba bai, halaxe da. Bideiatzeko gonbita egiten du Amalur jardunaldiak, hainbat proposamen luzatzen dizkigu, urtero-urtero ba, lurralde desberdinen inguruan. Aurtengo gai nagusia munduko herriak eta pertsonak izango dira, eta tira, ba, itzaldi, ekitaldi desberdinak izango dira, ostirala honetan hasi eta maiatzara bitarte, zazpi zelarik hartuko dute parte, beraien esperientzia kontatuz, eta Antipoda, Xangai, India, Yemengo Sokotra, izeneko Irla, Oman eta Groenlandia izango dira, ba, bueno, gurean bertan geratuz, baina lurralde horietara bideiatzeko aukera, emango dute, 12. aldiz egingo diren Amalur jardunaldi hauek. Aipatu duet, ostiral honetan hasiko direla, Pazifikoko komunitate indigena liluragarrienetara hurbiltzeko aukera izango da ostiral honetan, Daniel Landak emango duen hitzaldiarekin, topiken izango da, 7:30. Beraz, oso interesarria izaten da, eta hemendik ere ba beste gomendio hau, Amalur jardunaldietan, ba, 7 hitzaldi izango dira denetara, 7 hizlarik hartuko dute parte, eta benetan interesgarria, ba, aukera baduzue gerturatu Tolosara, ea, ba, 7 horietakon batera edo joateko, esaterako, lehendabiziko honetara, ostiral honetakoa.
Zazpiterrietan, topiken ostiral honetan, ba, bueno, Amalur jardunaldietako saioetako bat, eta ondoren etorriko diren guztiak. Bueno, Inigo, ba, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko, edo hemen utziko dugun gaurkoan Tolosaldeko kontuen errepaso hau?
Gainerakoan hemen ere, ba, pentsatzen dut, Euskal Herriko beste hainbat eta hainbat eskualdetan bezala, ba, martxoaren 8ko greba deialdi honetarako mugimendu feministak hortxeari direla lanean, ekitaldi desberdinak sartzen, antolatzen eta, ba, geroz eta emakume gehiago, herritar gehiago batzeko deialdi horretara, eta, bueno, hitzaldi, tailer desberdinak ere, ba, aste honetan zehar izango dira, eta zer esanik ez, ba, hoietan ere, gerturatzeko gomita luzatu behar.
Aipatu duzun bezala, Tolosaldean ere greba feminista honetako kontuak hasi dira mugitzen, ba, esan duzun bezala, eskualde gehienetan bezala, hurbilago daukagu martxoaren 8a, gero hurbilago, eta ikusiko dugu ere mendik aurrera, ze ekimen eta kontu antolatzen diren honi dagokionean. Ba, Inigo Terradillos, atariatik, eskerrik asko gurean egoteagatik, bi aste barru berriro egongo gara zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko zuei, ondo jarraitu.
Agur.